Новини Радіо Свобода.
7 вечора у Києві. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Рада нацбезпеки і оборони визнала недостатньою роботу Кабінету міністрів із подолання наслідків повені в 6 областях. Як заявив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний, уряд не забезпечив достатню організацію робіти з подолання наслідків стихії, а також погано їх фінансував. Президент закликає Кабінет міністрів відкликати проект державного бюджету на наступний рік із Верховної Ради і терміново почати роботу над новим його варіантом. Як заявив сьогодні Віктор Ющенко на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, законопроект про держбюджет 2009 року, який уже є в парламенті, наразі застарів. Партія регіонів заявляє, що підтримає пропозиції уряду зі стабілізації економіки. За словами лідера партії Віктора Януковича, йдеться про ті законопроекти, подані Кабміном, які будуть спрямовані, за його словами, на реальну стабілізацію економічної ситуації. Президент закликає Національний банк негайно стабілізувати Промінвестбанк і відновити його ліквідність. Як заявив Віктор Ющенко на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони, проблеми Промінвестбанку немає, бо Національний банк уже взяв це питання під контроль, а відтак Промінвестбанк повинен запрацювати. Лідер партії регіонів вважає стабільною ситуацію всередині своєї політичної сили і заперечує заяви про розкол у ній. За словами Віктора Януковича, ніяких заяв таких немає, крім заяви Тараса Чорновола, і в партії стабільна ситуація, сказав Віктор Янукович. Минулого місяця народний депутат від партії регіонів Тарас Чорновіл заявив про вихід із неї і казав, що це рішення пов'язане з інтригами, в які втягується партія. Харківський відділок Євразійської спілки молоді розпустили через суд, повідомила прес-служба Служби безпеки України. Євразійська спілка молоді чи Євразійський союз молоді – це російська громадська організація російсько-імперського та антиукраїнського спрямування, яка має філію, зокрема, в Україні, і відома своїми вандальськими діями. До подій у світі лідери ЄС досягли спільної позиції перед світовим фінансовим самітом, оголосив після сьогоднішньої зустрічі керівників 27 країн-членів ЄС у Брюсселі президент Франції Ніколя Саркозі. Наступного тижня президент США Джордж Буш прийме саміт керівників 20 провідних країн світу, щоб обговорити шляхи виходу з фінансової кризи. Грузинська опозиція мітингувала проти свого президента. Тисячі прихильників опозиції провели в Тбілісі велику акцію протесту проти Міхаїла Саакашвілі. Першу з часу російсько-грузинського конфлікту у серпні. Євросоюз готовий розглянути головні вимоги Сербії з приводу розташування місії ЄС у Косові, повідомили у Євросоюзі. Це новини Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. П'ятниця, 7 листопада і наші теми передачі. Чи розраховуєте ви на допомогу профспілок в економічній кризі?
Благодаря профспілкам я і вижила в этой жизни. Давали путевки дітям в санаторії. Я сама всю жизнь пользовалась.
Ні, тому що вообще розраховую тільки на себе.
Україну не потрібно завойовувати, її достатньо дестабілізувати. Думка відомого закордонного експерта в інтерв'ю Радіо Свобода.
Money is used particularly by Russian intelligence agencies to create provocations.
Що Обама має робити з економікою, війнами та іншими світовими негараздами?
If he ramps up the counter-terrorism stuff as a way of demonstrating his toughness.
Усе це і багато більше за коротку хвильку.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Чи захищають українські профспілки інтереси найманих працівників в умовах економічної кризи? Це тема, яка сьогодні турбує багатьох наших слухачів, і з неї ми почнемо програму. Спершу почуємо вашу думку, чи розраховуєте ви на допомогу профспілок в економічній кризі. Про це ми запитали відвідувачів сайту Радіо Свобода і почули невтішну відповідь. 76% нашого опитування відповіло «ні». Хоч це опитування не можна вважати репрезентативним, все ж воно наштовхнуло нас заглибитись в цю проблему детальніше. Отже, з першої відповіді, які почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Знаєте, я вже пенсіонер, мені вже ніхто нічого не допоможе. Профспілки залежали від керівництва завжди. Як вони могли дуже допомогти?
Ні, а що, вони себе якось проявили взагалі? Теперішні профспілки. Ну, відчули, що вони десь захистили? Нас залежить і від знесків, і від того, як дивляться на керівництво.
Конечно, я думаю, что профспілки должны помочь. Только если они будут умно, как говорится, все вместе, а не каждый себе тянуть. Благодаря профспілков я и выжила в этой жизни. Давали путевки детям в санатории. Я сама всю жизнь пользовалась санаториями. Профспілки мне помогали.
Ні, тому що профспілки, вони не мають реальної влади, вони не мають, принаймні зараз, впливу на владу. Профспілки – це такі ж самі незахищені, як і, власне, звичайний найманий працівник.
Ні, тому що взагалі розраховую тільки на себе.
Це була думка слухачів. Експерти ж кажуть, що економічна криза вже призвела в Україні до зростання заборгованості зарплат, а у відпустках за власний рахунок навіть за офіційною статистикою опинилися десятки тисяч людей. Проте приховане безробіття є значно більшим. Масштабні скорочення найманих працівників наразі не помічені офіційною статистикою. Ось що каже Радіо Свобода голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якіпчук.
Більшість людей, які приїжджали працювати на будівництво, вони працювали по домовленості. Тобто бригадир збирав бригаду, домовлялися, скільки вони платити. Ніхто не мав ніякого контракту. Їхні не було трудових книжок оформлених. Само собою, коли будівництво зупинилося, ви вільні. Сьогодні навіть зафіксованих немає скільки точної цифри, скільки сьогодні людей втратило на будівництві роботи. І більшість людей ніколи не зверталися в фонд зайнятості, вони самі шукали собі роботу. Останню статистику за останній місяць 8 тисяч людей. А сьогодні, ми вважаємо, це приблизно десь 250-300 тисяч людей, які реально втратили роботу.
Це інформація голови Національного форуму профспілок України. Коли ж підприємства змушені скорочувати штати, тисячі людей різних професій стикаються з порушеннями своїх прав. І тут насторожі інтересів людей найманої праці мають стояти профспілки. Як же виглядає ситуація на цьому фронті, досліджував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найбільша профспілкова структура – Федерація профспілок України – останнім часом виявляла активність передусім у зв'язку з конфліктами довкола профспілкової власності, що дісталася їй у спадок від радянської доби. Приватизація профспілкових санаторіїв та баз відпочинку породила безліч скандалів. Причому, починаючи з 2005 року, об'єктів, що були у власності профспілок, продали більше, ніж за попередні 10 років. Через це парламент навіть накладав річний мораторій на продаж майна профспілок, каже голова Конфедерації незалежних профспілок, депутат від блоку Юлії Тимошенко Михайло Волинець.
Старі кишенькові профспілки, вони повністю стали на бік роботодавців, і профспілка працівників гірничо-металевого комплексу вже прийняла рішення з вимогами до уряду і дали згоду на скорочення людей. Реально людей могли б захищати незалежні профспілки, але вони недостатньо структуровані. Попередні роки нас не пустили в ці підприємства. Два дні назад ми зустрічалися з прем'єр-міністром, і Тимошенко сказала, що держава розуміє ситуацію. Уряд і держава візьме на себе також велику роль по захисту людей.
Дуже поширеним явищем є так звані жовті профспілки. Так називають створені чи найняті самими працедавцями профспілкові структури для, як це називають, профспілкового обслуговування. Каже експерт з питань профспілкового руху, оглядач тижневика «Коментарі» Юрій Вишневський.
В Україні дуже слабкі профспілки, які могли би захищати людей найманої праці. Дуже мало тих профспілок, які б справді були незалежними від роботодавців. Тому єдині акції, які можливі, це акції проти уряду, які будуть підтримуватися роботодавцями. Останній страйк – це був страйк працівників газової промисловості проти уряду Юлії Тимошенко. І вона швидко дуже пішла на поступки і виконала всі їхні вимоги. Тому що це був страйк фактично роботодавців. Можуть бути страйки у вугільній вугільній промисловості, якщо їх інспірують політичні сили, але водночас страйків, які би ставали на захист саме від звільнень, скорочень, від зменшення зарплати в цих кризових умовах, таких страйків, які б завершилися успішними, я не бачу для них можливості.
Натомість голова Національного форуму профспілок Мирослав Якібчук каже, що профспілковій активності заважає недосконале законодавство.
Складне законодавство України стосовно страйку, тому більшість бояться проводити страйки, тому що якщо суд признає, що цей страйк був незаконним, а сьогодні, на жаль, суди у нас необ'єктивні, і ми це чітко знаємо, то ми повинні будемо компенсувати профспілки всі ті затрати, ми так бідні, які були нанесені, наприклад, власникам підприємства.
Сума всіх цих факторів призвела до того, що в Україні до подолання наслідків світової фінансової кризи виявилися неготовими насамперед наймані працівники.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна, перш ніж долучатися до західних безпекових інституцій, має подбати про свою внутрішню безпеку сама. Так вважає добре відомий в Україні лондонський аналітик Джеймс Шер. Зараз для встановлення контролю над Україною проти неї не потрібно військової агресії, достатньо її дестабілізувати зсередини. Над цим, на його думку, позитивно, активно працюють російські спецслужби і практично не чинять опору спецслужби українські. Своїми поглядами на цю проблему впливовий політолог поділився зі слухачами Радіо Свобода в розмові з моєю колегою Марією Щур. Спершу вона поцікавилася у відомого експерта, що, на його думку, має зробити сама Україна для своєї безпеки. Ось відповіді експерта.
Якщо ви поговорите з будь-яким серйозним фахівцем із питань безпеки в Україні, вони назвуть вам цілий список проблем. Одна з них полягає в тому, що російські спецслужби глибоко засіли в економічних структурах. Вони відіграють роль у політичній системі переважно шляхом підкупу. За допомогою грошей російські спецслужби створюють провокації. Можна заплатити людям, щоб вони щось вчинили кримським татарам або якійсь іншій групі. Лише замисліться, що станеться з українським іміджем за кордоном. Якщо хтось із великими грошима заплатить хуліганам, щоб вони розгромили і підпалили синагогу в Києві. Російські спецслужби діють саме такими методами.
Як Україна може відповісти на ці виклики?
По-перше, суспільство має бути свідомим цих проблем. А по-друге, нам потрібно знайти спосіб допомогти Україні вирішити ці проблеми. Для цього Захід має надати експертну допомогу і гроші, підтримати роботу українських інституцій через створення спільних робочих груп. Із Україною багато чого вже було зроблено, зокрема у Збройних силах. Але багато ще потрібно зробити для посилення державних інституцій. Наприклад, потрібна професійна, некорумпована поліція, яка буде працювати за стандартами Європейського Союзу та НАТО. Потрібно збудувати державу, до якої люди будуть мати більшу довіру.
Ви говорите про внутрішнє зміцнення, але воно не усуне зовнішніх загроз.
Кожен, хто дивиться на Україну з-за кордону з наміром дестабілізувати її, повинен буде знати, що буде опір, реакція. Їх викриють і вишлють. Те саме стосується й тих, хто всередині країни бере участь у таких схемах, як Росукренерго, блокує реформу енергетичної системи. Вони також мають знати, що їх буде викрито і засуджено, і вони дістануться до в'язниці. Лише так Україна стане міцнішою. Зараз не потрібно воєнне вторгнення, щоб дестабілізувати Україну. Військо вже там. Коли Україна погодилася, що російський Чорноморський флот буде розташований на території України до 2017 року, вона також погодилась, що там буде розташована і російська розвідка. Ніхто в Росії не готовий вивести їх із України ані зараз, ані після 2017 року. І вони цілком можуть організувати таку болючу ситуацію, що Київ буде сам просити їх про допомогу. І вони скажуть дуже просто: дайте нам іще 12 років, і вам перестане бути боляче. Росіяни мають зрозуміти, що на воєнну силу буде воєнна реакція, як це було у випадку з Тузлою у 2003 році. Вони були дуже здивовані, що Україна вчинила спротив. Але це не має їх дивувати. Вони повинні розуміти, що Україна – це нелегка здобич. Її не можна дестабілізувати, не завдаючи шкоди собі.
Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода лондонський аналітик Джеймс Шер. Огляд міжнародних подій у «Свободі сьогодні» ми почнемо темою зі Сполучених Штатів. На початку нового року, 20 січня, переможець президентських виборів у США почне господарювати в Білому домі. Головні виклики, які постануть перед ним, це фінансова криза та війни в Іраку та Афганістані і міжнародні проблеми. Яким чином Барак Обама мав би розплутати ці клубки? Щоб знайти відповідь на це запитання, Радіо «Свобода» звернулася до американських експертів. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Щоб приборкати фінансову кризу, Барак Обама має діяти швидко, вважає більшість аналітиків. Дехто навіть радить новообраному президентові уже зараз назвати майбутнього міністра фінансів, щоб він міг працювати над порятунком економіки зі своїм попередником. Є інша думка. Краще трохи почекати, але обрати найкращу кандидатуру. Це порада професора історії університету Джорджа Вашингтона Лео Рібуфо. Він також не рекомендує починати президентство з великих проєктів, з відбудови мостів і доріг, щоб задіяти безробітних.
Хоча нинішня криза виглядає гірше, ніж інші економічні рецесії після Другої світової війни, які тривали близько року, ми поки що не знаємо, наскільки глибокою є проблема. Економіка може одужати через 2 роки, тому в Конгресі чинитимуть шалений опір і, можливо, вірно, великим проектам. Це не означає, що розсудливі видатки на поліпшення інфраструктури не підуть на користь.
Якраз у п'ятницю, 7 листопада, Барак Обама обговорює, як рятувати економіку з групою своїх економічних радників. Щоб зекономити, наприклад, 10 мільярдів доларів на місяць, треба зупинити війну в Іраку. Обама обіцяв вивести військо через 16 місяців від приходу до влади. Але як швидко він це робитиме і якими будуть масштаби виведення, наразі не ясно. Очевидно, що це залежатиме від становища в Іраку. Лео Рібуфо передбачає, що там залишиться група американських інструкторів, які допомагатимуть іракцям дбати про безпеку країни. Значиме виведення війська з Іраку не лише зекономить кошти, але й допоможе поліпшити імідж Америки в світі. Переконаний засновник Вашингтонського інституту демократії Патрік Бешем. Але переведення ресурсів до Афганістану лише підвищить вартість воєнної операції, попереджає експерт. Патрік Бешем закликає нову адміністрацію переконати партнерів по НАТО у Європі, що протидія Талібану та Аль-Каїді в Афганістані стосується передовсім їхньої безпеки.
Обама матиме сильнішу позицію, якщо зверне увагу європейців на те, що в світі після терактів 11 вересня існує набагато більше доказів того, що ці хлопці більше шкодять Європі, ніж Сполученим Штатам.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у програмі ми продовжимо міжнародний блок. Дізнаємося, чому в Грузії сьогодні демонструють і проти кого. Ви почуєте розповідь про всеукраїнське свято духовності і культури, яке сьогодні тривало на Рівненщині.
Саме поняття «душа», «духовність» уже стають архаїчними. Їм є де загубитися. На це працює потужна індустрія мас-культури.
Але спершу наша щоденна рубрика до річниці трагедії Голодомору в Україні.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, як оберемок. І несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, якийсь на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Українські церкви і релігійні громади – спільні уставлені до Голодомору 32-33 років минулого століття, як до злочину сталінського режиму. І православні, і католики, і мусульмани, і іудеї вважають, що народ України пережив страшну трагедію. Про неї треба пам'ятати, щоб подібне більше ніколи не могло повторитися. Із представниками різних релігійних громад спілкувалася Ірина Штогрин.
Українська православна церква Київського патріархату, єпископ Євстратій.
Наша церква визнає Голодомор геноцидом українського народу, який стався через втілення в життя настанов безбожної атеїстичної і антилюдської ідеології більшовизму, бо Сталін, як керівник цієї кампанії, завжди казав, що національне питання і селянське питання тісно пов'язані, і тому він вирішив таким чином вирішити відразу два питання в Україні: частину людей знищити, а всіх інших залякати.
Українська православна церква Московського патріархату називає Голодомор злочином проти людства, хоч і має застереження щодо визначення його як геноциду. Архієпископ Вінницький і Могилів-Подільський Симеон.
В першу чергу і підняв цю тему глава нашої Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир, у своєму рідному селі він поставив пам'ятник жертвам Голодомору. Це вина ідеологія, вина політика у тому, що сталося у той час. Якщо Росія там не хоче визнавати, що це геноцид, я теж противник того, щоб з політичної точки зору когось звинувачити.
Греко-католики України переконані, що Голодомор був навмисно скерований проти українців. Отець Ігор Яців.
Правильно все ж таки називати цей злочин геноцидом українського народу, який був навмисно спланований і скерований супроти того народу, який жив тут, в Україні. І, відповідно, в такому дусі наша церква заохочує своїх вірних їх аналізувати, молитися у ці дні за тих, хто постраждав, за тих, хто загинув, за тих, хто терпів, щоб популяризувати заклик митрополита Андрея Шептицького, яким він просив про збірку хліба, збірку інших речей для тих українців, які терпіли там за Збручем.
І Одеську громаду України хвилюють спроби Росії реабілітувати Сталіна. А визнання Голодомору геноцидом, Яків Бляйх, головний равин Києва та України, вважає завданням істориків, а не політиків чи релігійних діячів. Мусульмани ж України називають комуністичний лад, який спричинив Голодомор, зразком зла та руйнування загальнолюдських цінностей. За словами муфтія України шейха Ахмеда Тамима, мусульмани цінують ту свободу, яку мають в Україні, і намагаються зробити все можливе, щоб трагедія, подібна Голодомору, ніколи не змогла повторитися. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
За ті колоски, ну не давали нікому збирати, ходити на поле, коли жнива, то не давали нікому, ні дітям, ні старим. А як ті старі підуть збирати, то заберуть їх, то в тюрму садовлять. А тут жінка, сусідка в нас була, Тамара, та так тоже. Та в голодовку там пішла та взяла 3 чи 4 буряки, а за ті буряки посадили у тюрму, та... Ну, у 33-му дуже стали вмирать, бо у 32-му ще начався голод, а у 33-му вже був голод повний.
Коломієць Ліда Олександрівна, 1924 року народження, Житомирська область, село Піщанка. З книги Валентини Борисенко «Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-33 роках».
Просимо, не забудьте про них.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Людмила Ванник. Після короткого оголошення ми продовжимо.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішню вечірню «Свободу» веде мій колега Віталій Портников. Не пропустіть, через 7 хвилин ви зможете долучитися до розмови. А з вами «Свобода» сьогодні. У Тбілісі цього дня тисячі прихильників опозиції провели першу велику акцію протесту проти президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з часу грузинсько-російського конфлікту в серпні. Сьогодні минає рік, відколи поліція, застосувавши силу, розігнала акцію об'єднаної опозиції, яка в листопаді 2007-го закликала до відставки Саакашвілі. Нинішня демонстрація характерна тим, що її дозволила влада. Є ще й інші особливості, але про них почуємо від Василя Зілгалова.
Найбільш активними організаторами нинішньої демонстрації в Тбілісі були лідери лейбористів і консерваторів Шалва Наталешвілі та Каха Кукава, а також лідер об'єднаної опозиції Леван Гачачіладзе. Вже на початку мітингу Шалва Наталешвілі закликав президента Грузії Міхаїла Саакашвілі піти у відставку і пообіцяв, що мирні і безкомпромісні акції опозиції будуть тривати доти, поки президент не залишить свою посаду. Колишній кандидат на посаду глави держави на виборах президента Грузії у січні Леван Гачачіладзе заявив на мітингу опозиції в Тбілісі.
Ми вимагаємо вільних виборів навесні 2009 року, але з вільними засобами інформації, справедливим судочинством і таким же дієвим і справедливим законом про вибори. Сьогодні ми починаємо нову кампанію «Відкриті протести проти Саакашвілі».
Гачачіладзе також обвинуватив Михайла Саакашвілі від імені опозиції у втраті ролі Грузії на Кавказі, а також закликав його добровільно піти у відставку. Лідер консервативної партії Каха Кукава першим звернувся до учасників сьогоднішнього мітингу в Тбілісі.
Ми вимагаємо дострокових президентських і парламентських виборів навесні 2009 року.
Кукава також пообіцяв, що акції протесту будуть передаватися у прямому ефірі громадського мовлення. Демонстранти також висунули вимоги звільнення політв'язнів, гарантії свободи слова і повернення родині покійного Бадрі Патаркасішвілі, телеканалу і медій. Хоча не всі партії опозиції взяли участь у сьогоднішній демонстрації, все ж більшість опозиції в Грузії вимагає дострокових виборів навесні наступного року. Про це ж заявила і колишній спікер парламенту Грузії Ніно Борджанадзе, яка має на меті очолити нову партію «Демократичний рух Єдина Грузія» і чимало опозиційних сил вже заявляють про приєднання до цього політичного утворення. Хоча останні опитування в Грузії показують, що до 40% громадян вважають, що нині, коли країна ще не огопталася після війни з Росією, не час для протестів, щоб не дестабілізувати без того непросту ситуацію в Грузії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Безумці, зупиніться!
Кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент.
Піде все трам-тарарам.
Коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії.
Найважливіші події дня.
Я pas de raison que l'État, c'est-à-dire vous, ne fasse pas ces bonnes affaires.
God bless the United States of America.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
З вами «Свобода сьогодні» у п'ятницю, 7 листопада. Українським святиням, Пересопницькому Євангелію та Острозькій Біблії приурочене Всеукраїнське свято духовності і культури, яке сьогодні тривало на Рівненщині з Дня української письменності з цієї нагоди. Учасником свята була і наша кореспондентка Валентина Одарченко. Від неї ми почуємо подробиці.
Звуки музичних інструментів, які могли стати свідками народження Острозької Біблії та Пересопницького Євангелія, у виконанні ансамблю старовинної музики «Козацька хорея» органічно доповнили розмову про українську спадщину та проблеми її збереження. Щойно письменники, історики і краєзнавці повернулися з Пересопниці – села на межі Рівненщини і Волині, де 4,5 століття тому побачило світ Пересопницьке Євангеліє. Напередодні вони відвідали музей книги – Рівненський музей Уласа Самчука. Закономірно, що наукові слухання розпочалися з доповіді перекладача Острозької Біблії зі старослов'янської на українську мову Рафаїла Турпаняка.
Острозька Біблія живе у так званій Єлисаветівській Біблії. Я доводжу, що вона фактично Єлисаветівська, не є нічим іншим, як перепис Острозької, зросійщена мова.
Довести першість для українців – справа честі, вважає професор Ягелонського університету Ярослав Поліщук. Однак сьогодні не варто боятися, що українські перлини хтось присвоїть.
Цей світ стає все більше, умовно сказати, віртуальним. Вже не йде нам так про це зараз. Мова, щоб, скажімо, ті якісь унікуми чи стародруки видобувати чи випрошувати з Росії. Можна зробити копії, можна робити дослідження, можна говорити про це. Натомість сьогодні йдеться про те, наскільки ми самі себе почуваємо спадкоємцями цієї традиції.
Науковці детально проаналізували історичні та літературні джерела, котрі проливають світло на волинські святині. Під час спілкувань та дискусій ішлося і про засмічення української мови нецензурною лайкою, говорить голова Рівненської організації Національної спілки письменників Лідія Рибенко.
Ота душа, про яку дбали, власне, творці наших святинь, знецінюється, і саме поняття «душа», «духовність» уже стають архаїчними. Їм є де загубитися. На це працює потужна індустрія мас-культури. І, на жаль, ця індустрія докотилась уже й до літератури.
Учасники свята ухвалили звернення до Верховної Ради з проханням відновити діяльність комітету, який би стежив за чистотою української мови, посилаючись на те, що подібні комітети існують у деяких європейських країнах, зокрема у Франції та Польщі. Валентина Одаченко для Радіо Свобода, Рівне.
Ось такі головні теми, які ми встигли торкнутися у п'ятницю 7 листопада у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Київ став, можливо, останнім з українських мільйонників, де підвищилися тарифи на транспорт. Підвищилися достатньо серйозно, і тому це звернуло на себе увагу усієї країни. Якими будуть наслідки цього підвищення, якими надалі будуть дії київської міської влади і депутатів з приводу таких кричущих проблем української столиці, ми поговоримо з головою фракції БЮТ у Київраді Олександром Зінченком. Однак буде це відразу після випуску новин, з якими вас познайомить Сергій Дарчук. Будь ласка, Сергій.
Добрий вечір, дякую, Віталію. Рада нацбезпеки і оборони визнала недостатньою роботу Кабінету міністрів із подолання наслідків повені в шести областях. Як заявив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний, уряд не забезпечив достатньо організацію робіт із подолання наслідків стихії, а також погано їх профінансував. Президент закликав Кабінет міністрів відкликати проєкт державного бюджету на 2009 рік із Верховної Ради і терміново почати роботу над новим його варіантом. Як заявив сьогодні Віктор Ющенко, на засіданні Ради нацбезпеки і оборони законопроєкт про держбюджет 2009 року, який наразі є в парламенті, вже застарів. Партія регіонів заявляє, що підтримає пропозиції уряду зі стабілізації економіки. При цьому, за словами лідера фракції Віктора Януковича, йдеться про ті законопроекти Кабінету міністрів, які, як сказав Янукович, будуть спрямовані на реальну стабілізацію економічної ситуації. Віктор Янукович також додав, що партія регіонів, як він сказав, ніколи не заважала урядові працювати. Янукович також вважає стабільною ситуацію всередині своєї партії і заперечує заяви про розкол у ній. Ніяких заяв немає, крім заяви Тараса Чорновола «У партії стабільна ситуація», сказав Віктор Янукович. Минулого місяця народний депутат від партії регіонів Тарас Чорновіл заявив про вихід із цієї партії і додав, що його рішення пов'язане, мовляв, із інтригами, в які втягується партія. Харківський відділок Євразійської спілки молоді розпустили через суд. Про це повідомила сьогодні прес-служба Служби безпеки України. Служба безпеки нагадує, що і за її матеріалами суди вже заборонили раніше діяльність цілої низки організацій екстремістського та сепаратистського спрямування. Євразійська спілка молоді чи Євразійський союз молоді – це російська громадська організація російського імперського та антиукраїнського спрямування, яка має свої філії, зокрема, і в Україні, і відома своїми вандальськими діями, такими як спаплюження зображення державного герба України на горі Говерлі або знищення пам'ятника воїнам УПА у Харкові. Міська рада Сімферополя на позачерговій сесії зобов'язала операторів кабельного телебачення продовжити ретрансляцію російських телеканалів. За словами представника прес-служби міськради, депутати вважають, що рішення Національної ради телебачення і радіомовлення, а також дії окремих кабельників Сімферополі, які вже припинили ретрансляцію кількох російських телеканалів, мовляв, порушують і обмежують конституційні права громадян України. Своє рішення сімферопольські депутати ухвалили, за їхніми словами, керуючись Конституцією і українськими законами. 1 листопада набуло чинності рішення Нацради з телерадіомовлення, яке зобов'язує провайдерів кабельного телебачення України вилучити з своєї ретрансляції телепрограми, не адаптовані до українського законодавства. До такого переліку потрапили кілька російських телеканалів. Тим часом кілька з цих телеканалів знову мають дозвіл на ретрансляцію, коли вони висловили готовність до співпраці з Нацрадою. І ще одне українське повідомлення у святкуваннях із нагоди 7 листопада в Україні. Україні взяли участь кілька тисяч людей. Про інциденти міліція не повідомляє. До подій у світі лідери Євросоюзу досягли спільної позиції перед світовим фінансовим самітом. Про наявність такої детальної позиції оголосив президент Франції Ніколя Саркозі після сьогоднішньої зустрічі керівників 27 країн-членів Євросоюзу у Брюсселі. Усі країни згодні з цією необхідністю, всі згодні з необхідністю твердих, широкосяжних, дієвих рішень на саміті у Вашингтоні. Заявив Саркозі. Такий саміт має відбутися у США наступного тижня, 15 листопада. Світ занепокоєний ракетними планами Росії. Рішення Москви розташувати нові ракети в своїй найзахіднішій Калінінградській області не стане внеском у створення клімату довіри і зміцнення безпеки в Європі. Мовиться в заяві, яку поширила Франція, що нині головує в Євросоюзі. Союз НАТО теж висловив серйозне занепокоєння наслідками таких планів на режим контролю над озброєннями, а Вашингтон назвав їх такими, що розчаровують. Російський президент у середу Дмитро Медведєв оголосив у середу, що розташує у Калінінградській області ракети короткої далекосяжності «Іскандер» у відповідь на плани США розташувати систему протиракетної оборони в Європі. Це на цей час усі новини. Прошу, Віталію.
Вечірня «Свобода» в ефірі. Нагадаю, що наш співрозмовник сьогодні голова фракції блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді Олександр Зінченко.
Добрий вечір,
Олександр Олексійович.
Добрий.
Знаєте, це перший тиждень після підвищення київських тарифів.
Так.
І абсолютно очевидно, що це не тільки українська київська історія, це історія, яка всіх цікавить, тому що, знаєте, коли в столиці всі звикли їздити по 50 копійок, зараз їздять по 2 гривні, це абсолютно, я б сказав, безпрецедентний акт. І ми завжди говоримо, що українські політики популісти, тому що вони намагаються весь час якось віддалити непопулярні рішення. Це, на моїй пам'яті, перше таке серйозне непопулярне рішення. Його не можна було відкласти, скажімо, ще на якийсь час, чи подбати про те, щоб воно не було таким болісним.
Ну, мені здається, воно трошки, можливо, тривалий час готувалося, але мені здається, все ж таки не перше. Я б взагалі сказав, що протягом серпня, листопада місяця розгортається ціла низка програм, які можна назвати тотальним підвищенням тарифів в місті Києва. На всі без винятку послуги. Це стосується, ну, безумовно, болісно відбилося на транспорті, хоча не менш болісно відбувається для всього бізнесу по ЖКХ в 10 разів. В 3,6 для, ну, так званого бізнесу середнього і малого. Ну, я, вибачаєте, сьогодні от говорив з небагатою людиною, в якої невеликий дохід, вона існує там, значить, тримає невеличкий ресторанчик і говорить, я десятикратний підйом не витримаю. Не витримую. Тобто це означає прямий крок і прискорений крок до тінізації середнього і малого бізнесу. Тобто все, що ми отримали за рахунок, ну, свободи слова і початок організації в Україні вільного цього шару людей, вільного малого і середнього бізнесу, ну, власне кажучи, на наших очах почне щезати. І це тому відіб'ється дуже болісними наслідками. Ми тільки на початку цього етапу. Тепер щодо перше воно чи не перше. Знаєте, от, мені здається, що на сьогодні відбувається процес, який називається банкрутство владної політики. Сьогодні дуже цікава стаття в виданні «Главред», вийшла 3 години тому. І воно переді мною, якраз «Мер Києва банкрот» називається воно. І,
там знак питання.
Так, там знак питання, але дуже просто є посилання на три речі. На те, що було в травні, і на те, що відбувається зараз. Це не мої з вами вигадки, а це все те, що було запропоновано як політика киянам. І ще одне посилання, яке все ж таки хотів би обов'язково сьогодні залучитися, оскільки часто лунає, що нібито київська сесія міська проголосувала за підняття тарифів на транспорт в місті Києві. Я спеціально для вас приготував це рішення. Ну, досузі, ви можете там, значить, пролистати його. Хто хоче з наших читачів і слухачів, залучитися, може на сайт Київської міської держадміністрації зайти, і ви тут не побачите жодного пункту, де є є слово «ціна і тариф». Більш того,
тобто це рішення саме міської адміністрації.
Безумовно, безумовно. Тут більш того, я вважаю, що величезним надбанням сесії, яка відбувалася 30 вересня, була жорстка вимога до київської міської влади зберегти в тривалих проїзних 50 копійок. Жорстка вимога. Але от саме із-за того, що сьогодні банкрутство політики, і влада відчуває, що відступати, власне кажучи, нікуди, я нагадаю, дірка в бюджеті сьогодні Києва складає з різними оцінками від 3 до 5 мільярдів гривень. Тобто закінчилися тисячі гривнів надбавки пенсіонерам, закінчилися сплати вчителям, муніципальних надбань і так, надбавок і так далі. Ну і, до речі, 2 тижні ми спостерігаємо дивовижні повідомлення з лікарень. Я не знаю, чули ви чи ні, але в київських лікарнях припиняють видачу їжі хворим. Хворим. Тобто це говорить про те, що дійсно банкрутіє вся соціальна система. Ну і нарешті, нагадаю, останню сесію, коли промерська більшість проголосувала за ці ж самі тарифи по ЖКХ в 10 разів, за рахунок чого назбирали оці, ну скажімо так, компенсаційні відповідні мільйони? За рахунок соціальних витрат, за рахунок 25 мільйонів транспорту, за рахунок 89 мільйонів міського медичного бюджету тощо. Тобто соціалка закінчилась і починається боротьба за політику, боротьба за те, щоб утримати владні повноваження. Ну і, власне кажучи, те, що ми дійсно спостерігаємо.
Ми послухаємо зараз матеріал мого колеги Олексія Сімакова і продовжимо. Будь ласка.
В умовах фінансової та економічної кризи у Києві подорожчало життя. І не через зовнішні чинники, а внутрішні. Київрада підвищила тарифи на проїзд у міському транспорті, а також тарифи на комунальні послуги для частини Києва. Вже з 4 листопада кияни платять за проїзд у 4 рази дорожче. Жетони у метро, так само як і талон в тролейбусі, коштує 2 гривні. Законність нововведених тарифів на транспорт тепер перевірятиме прокуратура, до якої звернувся антимонопольний комітет. Голова антимонопольного комітету днями заявив, що для підвищення тарифів на комунальні послуги не було жодних економічних підстав. Мовляв, інфляція – це ще не привід, аби підвищувати комунальні тарифи. А от аналітик Київського центру політики та інформації Олександр Романюк вважає, що підвищення тарифів на проїзд вигідне якраз опозиційним фракціям у Київраді, оскільки це дає їм привід критикувати міську владу. Зокрема, він заявив, що за підвищенням тарифів стоять депутати Київради від БЮТ та блоку Віталія Кличка. Натомість у БЮТі засуджують підвищення тарифів. Лідер фракції БЮТ у Київраді Олександр Зіченко заявив, що підвищення торкнулося не лише надприбуткових підприємств, як заявляв мер Києва Леонід Черновецький, але й дитсадків, шкіл, бібліотек тощо. У квітні під час дострокових виборів у Києві Леонід Черновецький заявляв, що не підніматиме тарифи на комунальні послуги. У київському бюджеті існує дірка, говорить голова Народної демократичної партії Людмила Супрун, вважаючи, що держава обкрадає Київ, коли вилучає значну частину доходів міста. Передусім йдеться про сплату податків на доходи громадян, зазначає Людмила Супрун.
І сьогодні така політика привела до того, що у Києва до кінця року не вистачить приблизно 1,2 мільярда гривень коштів, щоб завершити цей рік. Сьогодні грошей не вистачає.
А заступник мера Києва Людмила Денісюк взагалі прогнозує, що через банківську кризу багато киян залишиться без роботи.
Вже погрожує Києву на сьогоднішній день 100 тисяч безробітних в галузі будівництва. А як надалі буде і далі так, то планується до 1 мільйона безробітних в Києву.
Також у Київраді прогнозують, що столиця не стане флагманом боротьби України зі світовою фінансовою кризою, як того очікують експерти.
Ну так що, вам дійсно вигідно підвищення цін на трасу? Принаймні, ви говорите про адміністрацію, так журналіст цього не чув, що ви будете говорити, але передбачав.
Ну, я думаю, що взагалі коментувати, що комусь з політиків вигідно, політиків, якщо вони
справжні політики,
вигідно підняття тарифів, мене це дивує особисто. Безумовно, є популізм, безумовно, є, напевно, частина політиків, які вважають, чим гірше, тим краще, китайський відомий метод і так далі. Але, ну, це ж наше місто. Це просто взагалі дивно, що в когось народжуються такі ідеї. Ну і більше того, я хочу сказати. Добро, умовно кажучи, чим може бути вигідно, якщо вже лінійно прийняти таку тезу? Ми ще маємо доступ до експлуатації цього бюджету, якщо він збільшиться, умовно кажучи? Ні.
Ні, ви можете просто черговий раз довести киянам, що мер обіцяє одне, а робить інше.
Ну, я думаю, що достатньо його аргументації. У мера надзвичайно сьогодні яскрава особиста аргументація своєї позиції. І це все зрозуміло. Я думаю, що після останніх комплексних дій, от якби це була справа окрема транспортних тарифів, окрема ЖКХ і так далі, я думаю, що тут можна було б запідозрити якусь частину електорату, політикуму і так далі. Коли йдеться про комплекс, про повну площадку, на якій грає мер, яка демонструє, що гроші в казні скінчилися, треба шукати щось таке нове для того, щоб існувати.
Ви знаєте, що мене здивувало в цих тарифах, чесно кажучи, як людина, яка користувалася метрополітенами в багатьох столицях країн світу. От ви, скажімо, намагалися зберігти 50 копійок у довготривалих проїзних і досягли цього.
Так.
Це, я вважаю, дійсно соціальне досягнення, тут поза сумнів. Але в усіх, так мовити, транспортних мережах завжди, коли людина оплачує там 5 поїздок чи 10, вона за них платить менше, ніж платить за одну. В київських умовах цього ж не відбулося. Чому?
Абсолютно правильно. Саме тому в цьому рішенні є вимога перейти протягом 2009 року
на транспортну карту.
Бо без транспортної карти поставити цю задачу нереально. Ви ж не будете контролеру повідомляти, що ви їдете вже 9-ту станцію
пустити. Ні, ну звичайно, це так відбувається там в московському метрополітені. Кажете, що я хочу 5 поїздок, вам дають карту на 5 поїздок.
Карту на 5 поїздок. Або в Мюнхені ви просто зафіксуєтесь, коли будете виходити в останній зупинці, то там валідатор считає з вашої картки, що ви там 9-й регіон пересікли. І відповідна різниця буде знята автоматично з картки. І от головне, ви знаєте, чому так скрипить введення картки соціальної в Києві? Тому що це знищення цілого шару бюрократичного, який живиться від цього. Він просто не буде потрібен. Сьогодні без картки потрібно існування 20 тисяч людей. А картка буде введена, і в білу буде все бюджетне поступати туди, куди потрібно поступати, а 20 тисяч людей буде, вибачаюсь, вже не шукати в наших кишенях ці кошти, а залишаться фактично безробітними. Ну, в даному випадку, це, можливо, не той частий випадок, коли можна сказати, слава Богу, що безробітними.
Все ж таки треба зрозуміти те, що можна було спочатку вирішити питання транспортної картки, а потім підвищувати тарифи. Мені не зрозуміло, чому потрібно спочатку ставити талегу поперед коня, а потім вже цього коня запускати.
Я можу сказати логіку, яка була в робочій групі, коли ми розглядали. Взагалі, що мало відбутися? Мало відбутися наступне. Листопад місяць взагалі не мали чіпати. Листопад місяць люди би їздили так, як їздили, і нічого не змінилося. З грудня місяця могло починатись розпродаж під готовка до річного проїзного. Річний проїзний, тобто протягом треба було укласти угоди з великими заводами. Завод би купив на своїх робітників картку, взяв би це не на прибуток поклав би, а на видатки бюджетні і тощо. І тоді ця проблема взагалі 2 гривні не старкнулась би жодного з киян. А значить, я переконаний, взагалі ця проблема взагалі зачепила би 7-8% наших співгромадян, які б не працюють в великих компаніях і так далі. І для них було друге рішення цієї сесії. Це так звані соціальні видатки, які адміністрація би ввела. Але для цього потрібно було 3 місяці підготовчої роботи. А навіщо 3 місяці підготовчої роботи, коли 4 листопада потрібно поставити на кількох станціях метрополітену як сьогодні вже так шуткують, жартують, тазики, в які кидають по 2 гривні для того, щоб попасти в метрополітен. Ну, я чесно кажучи, я знаю, ви знаєте, не перший рік живу, нічого подібного не спостерігав в жодній навіть африканській країні.
А у вас, до речі, з робочої групи радилася Держадміністрація, коли вирішувала, що саме ця сума і саме з цього числа?
Навіщо їй радитись, коли це їх особисте рішення? Я, коли виступав на сесії 30 вересня, там було чітко, абсолютно проакцентовано. Тарифи – це питання адміністрації, це не питання Київради. А тепер часто говорять, а чому в рішеннях адміністрації, в рішеннях Київської ради є табличка, яка там обмежує якісь проїзні і так далі? Я завжди кажу, ви прочитайте назву ці. Розрахунок граничних рівнів вартості проїзних квитків
вони мають на 2000... бути не більшими.
Це абсолютно точно. До 2009 року. Коли готувалася сесія? Матеріали ці готувалися в вересні вересні 2009 року. І ви пригадаєте, пане Віталію, як кожного тижня збільшувалися енергетичні показники на наших заправках і так далі. Тобто було зрозуміло, що проблема киян на Києві у 2009 році. І тому була визначена таблиця граничних рівнів.
Щоб не можна було підвищити
в 2009 році і закріпити вже рішенням цього бюджету на 2009 рік граничні ставки.
Олександр Сергійович, я вам чесно кажу, що це насправді, якщо серйозно казати, це інформаційна війна. Умовно кажучи, інформаційна війна між державною адміністрацією і міською радою. І цю інформаційну війну можна сказати, що міська рада програла.
Ну, я так думаю, що тут є один нюанс дуже серйозний. От якби в нас була війна між Київською міською держадміністрацією і Київською міською радою, я думаю, ми б не програли цю війну. А в чому ми програємо? Бо мер володіє більшістю і там, і там. Він абсолютно контролює КМДА і має більшість в Київській міській раді. І саме тому абсолютно вільно проводить будь-які рішення. І тому сесія в особі опозиційних фракцій часто мусить голосувати хоч за якісь речі, які обмежують свавілля чиновницьке відповідними видатками.
Просто я думаю, що для мера було дуже важливо пояснити киянам, що це не він,
безумовно,
а що це Київська рада.
Безумовно.
І це воно фактично в уяві людей, в тому, що взагалі, як це сприйнято, воно так і сприйнято. Є мер Леонід Чернівецький, який все робить для того, щоб покращити соціальне забезпечення Києва. І є Київська міська рада, яка, звичайно, ставляє палка в коліса і меру, і киянам нещасним.
Хоча я думаю, що, знаєте, Віталій, дуже просто було, якби ми з вами зараз обговорювали одне рішення, я б з вами погодився. А от коли йдеться про низку рішень, і кожна сесія перетворюється на подібний зашмарк на голови то галузі, то безпосередньо киян, то малого середнього бізнесу, і тощо, можливо, не дочути одне рішення сесії, а от не побачити, що протягом 3-4 місяців змінюється повністю тарифна політика міста, в цілому, ну цього складно не побачити.
Олексій Довгий на початку роботи цієї нової Київської ради казав, що в її діяльності немає ніякої політики, а тільки міське господарство. Напевно, так би дійсно мало бути, але проблема в тому, що от в багатьох речах відчувається якась некомпетентність саме по підходу до цього міського господарства.
Абсолютно правильно. І взагалі, я думаю, що коли говоримо про банкротство нинішньої команди мерської, він протягом 2 років, ви знаєте, так склалося, що поступово збільшилась оця частина бюджету. Дійсно, бюджет Києва досягнув 25 мільярдів, і тому під час, коли зростає бюджет, можна пояснити киянам все, що завгодно. А от сьогоднішня дірка в 5 мільярдів повернула абсолютно цю тенденцію. Думаю, що сьогодні КМДА буде дуже складно пояснювати киянам, в який спосіб вони виправлять ситуацію. Тому вже не політика буде керувати, а мер змушений буде в якийсь спосіб шукати підтримки в будь-яких політичних силах, адже справитися з цією ситуацією він не в змозі. Професіоналізму в цієї команди не вистачає.
Ну, от це проблема. Ні, я думаю, що якраз вистачає з точки зору того, як ось розподілити 25 мільярдів. Це взагалі ознака української політики останніх років. Дуже багато професіоналів, які точно знають, як оце розділити. Умовно кажучи, беруть вони ось цей папірець, і вони його на 4 частинки розділили. І вам дали, мені дали, ще комусь дали. І це великого професіонального хисту не потребує. А зараз, коли немає цього папірця. Чи залишилася буквально одна частина, яку потрібно розділити і між лікарнями, і між дитячими садками, і між соціальними групами, і між транспортом. А як це розділити, це має бути економічний хист, політична відповідальність за рішення. І мені здається, що ці люди просто не мають політичної і економічної культури праці у кризі.
Це правда, але кризовий менеджер, взагалі, що таке криза з перекладу від французької? Це лінійний переклад дає наступне. Це рішення. Криза – це рішення. Тобто, все життя – це проблеми, все життя – це якісь маленькі кризи, і ми шукаємо рішення. Так от, в якому боці будуть шукати це рішення? Будуть шукати в наших з вами кишенях? Умовно кажучи, можемо продати 18 автомобілів і на цьому хизувати тиждень киянам пояснювати, що я самий соціальний мер за всі останні часи всіх часів і народів. Да? Але потім приховати таблицю, в якій сам собі 12 тисяч гривень відшкодовую на обслуговування власного авто. Ці ж речі колись про... Ви знаєте, київський медійний холдинг, який утримується від кошику комунальних служб і мерії, власне кажучи, він може довго пояснювати таку політику і вигравати піар-війни. Але коли буде третій, четвертий, п'ятий, шостий такий випадок, кияни зневіряться, і те, що сьогодні відбувається, це прямий крок для радикального зміну настроїв населення Києва.
Ну, це правда, і дійсно настрої населення Києва дійсно можуть змінитися, але правда полягає в тому, що з тими тарифами, які існують на київському транспорті і на комунальні послуги, з усім теж потрібно щось робити. Очевидно, що вони не можуть бути такими, якими вони є.
Давайте результативну частину обговоримо. Результативна частина полягає в тому, що ми подали документи до антимонопольного комітету. Там є підстави для того, щоб серйозно вплинути на це рішення. Друга, сьогодні створена робоча група при Кабінеті міністрів, яка 13 числа буде інформувати 13 листопада свої висновки. Є теж підстави говорити, що тарифи, які запропоновані, не є виправдані. Я вам абсолютно чесно скажу, за моїми розрахунками, експертними розрахунками, собівартість на сьогодні проїзду в метрополітені не складає більше 1 гривні. А вона вписується десь в проміжок 0,75-0,92. Я тоді скажу, чому 0,75-0,92? Тому що ніхто не додавав до видатків київського метрополітена справжніх доходів від реклами, від оптоволоконних ліній передач, які протягнуті через метрополітен. Тобто все це додатки розходились по відповідних кишенях. І нам показували, що реклама метрополітена дає на рік 12 мільйонів гривень. Ну, можна просто в голос розсміятися.
Метрополітен, навіть враховуючи ці телевізійні екрани, до речі, треба відразу сказати слухачам, що київський метрополітен, здається, єдиний метрополітен в світі з телевізійною рекламою.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. І, до речі, вся реклама монополізована. Деякі рекламні компанії укладали угоди ще на початку 92-93 років і стало ведуть себе на цьому ринку до сьогоднішнього дня. Не потерпають аж ніяк. І тому, якщо з 12 мільйонів, ну, я так думаю, що мінімальний дохід від реклами прямий склав би більше 100 мільйонів гривень. От якщо ці кошти скласти, то тоді 0,75, ну, давайте додамо, уявімо собі, що 0,75 плюс 10% рентабельності метрополітену, це буде складати аж 85 копійок. Але все ж ніяк не 2 гривні.
Ну, умовно кажучи, проїзд міг коштувати 1 гривню, а проїзд, скажімо, там за 5 поїздів, вже там по 60-50 копійок.
Абсолютно точно.
А оскільки більшість людей користуються метрополітеном не на одну подорож, так, це абсолютно, так, я б сказав, особливий випадок, коли людина тільки один раз на тиждень їздить чи там.
Бачите, і тоді б спрацював 9-й пункт нашого рішення, коли б ми дійсно, обмеживши на довготривалими проїзними київську владу, ми б дійсно зберігли 50 копійок для із них, а вартість одного зменшилась би до 90 копійок, до, ну, максимум до 1 гривні. І все було б, ну, скажімо так, якщо не найкращі часи, але все ж таки не було такою ямою, в яку впав бюджет кожного кияна на сьогодні.
Я так розумію, що ми тебе можемо сподіватися, що це будівництво метрополітена може пожвавитися у зв'язку з цим.
Я не думаю, що на сьогодні, ви знаєте, дірка в бюджеті метро, який здає 3 станції, які тягнуться зараз на ті рімки, складає пряма дірка 255 мільйонів гривень. До кінця року потрібно ще 380. Відверто кажучи, я знайомий з київським бюджетом. Я не знаю, де київська влада збирається знайти 600 мільйонів гривень, щоб виконати свої зобов'язання і запустити хоч одну станцію метро до кінця цього року.
Я так розумію, що і до уряду зараз не варто звертатися за допомогою, тому що фактично ми знаходимося в стані, коли нас кредитують міжнародні фінансові організації. Абсолютно. Навряд чи ці гроші можуть піти на якісь міські...
Уряд, центральні програми, частково будівництво навіть бюджету, відшкодування, придбання нового рухомого складу уряд фінансує. Тобто це ж не є виключно муніципальні витрати на утримання бюджету, муніципалітету. Метро київське, воно належить і Україні всій, і Києву. Тому воно фінансується фактично з двох джерел.
Ми, до речі, не сказали ще одну річ, це у нас залишилося буквально 2 хвилини, але проблема в тому, що всі ж ці ціни підвищені не тільки на метрополітен, але й на наземний транспорт, який не є таким розходним з точки зору бюджету. Як
знаєте, я спробую скористатися цими двома хвилини. Хто? Ніхто не відмітив поки що, навіть в інтернеті, цікаву особливість. Коли ввели 1,5 гривні вартість проїзду на міському наземному транспорті, не врахували, що вона, ця ціна стала дорівнювати практично ціні проїзду в наземних маршрутках. Але ніхто не задумався над тим, що всі наземні маршрутки придбані особисто приватним підприємством. А от наземний транспорт, який належить Київпастрансу, придбаний комунальним, за бюджетні кошти. Тоді, вибачаюсь, наскільки ж рентабельність поїздок в міському наземному транспорті має бути вища за рентабельність...
Тобто, фактично, воно придбано за податки киян, а потім киян ще й сплачує своєї кишені проїзд в цьому...
Це називається подвійне оподаткування. Абсолютно точно.
Ну, от, до речі, це такий момент, який, на якому ми можемо закінчити цю розмову, тому що подвійне оподаткування – це взагалі, на жаль, спосіб існування місцевого самоврядування в Києві.
Козирна карта місцевих політиків.
І з цим, я сподіваюся, нам ще доведеться якось боротися, щоб це якось владнати. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був керівник фракції блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді Олександр Зінченко, вів цю програму Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, щасливих вихідних!